Bangsak. Yung bangsak, alam mo yun?
Ano yung bangsak?
Bangsak, para siyang tago-tagoan din. Pero ito yung hanapin mo isa-isa. Tapos pag nakikita mo, sabi mo, Bang Celso, for example. Bang Celso. Tapos pag unahan siya, either... either mahanap mo lahat or pwede kang isak ng mga nagtatago. Pag nasaka,
ibig isak? Sabihin, kaya ka. Oh my God!
Hindi, saksakin. Saksakin.
Olo. Pag nakita ka, isasak. Bakit pa parang ang komplikado ng adulthood?
Or bakit kaya hinintay ni Juan na mahulog ang bayabas sa puno?
Welcome to Samut Sari.
Ako si Cabs.
Ako si Celso.
Kami ang inyong host sa podcast na to.
Samahan niyo kami. Himay-himayin ang adulting journey, life experiences, at konting pakurot sa pop culture.
Samut Saring kwento mula sa mga ordinaryong tao, kaya for sure, makaka-relate ka.
We release new episodes every Tuesday.
Oh, antayin ka namin.
Hello, what's up? Welcome back to our podcast.
And it's our 13th episode, Celso. Can you believe that?
Oo, lucky 13. Uh-oh. Ano ba meron sa 13? Wala lang. Oy, wait lang. Siguro magbalik tanaw tayo sa ano, sa uh-oh, mga previous episodes natin. Na-appreciate po namin lahat yung mga nakikinig. Although, kapag upload namin, I mean, we noticed na may mga friends na yung hindi nakaka-follow pero nagka-catch up sila sa episode. Uy, nagka-catch up kami sa episode. No? Tapos, ang pangit ng audio mo.
Totoo na lang. Thank you so much. Pangalanan na natin siyang...
Si Ina Vanessa. Ina Vanessa.
Si Ina Vanessa.
Nilalight yung audio ko.
Ayan. Siya po yung guest namin sa episode. Anong episode yun? Basta yung brokenhearted po.
Ako naman muna.
Ayan. Ako naman muna episode.
Shout out sa'yo.
Oo. At sa mga friends na nahikayat ng makinig ng ating podcast. Ako din may mga friends ko. Inaabangan talaga yung episode natin. Like, there's this one friend nga na parang pag available na yung episode, pinapakinggan niya agad. Like, sa shower, wow. Ganyan, oo. Si Ate Julie.
Isa siya dun sa limang listeners natin.
Oo, siguro. Ate Julie, salamat. Pero salamat sa lahat ng nakikinig.
No.
At sa mga followers natin sa Instagram, Celso. Anyway, thank you so much sa aming mga listeners. So far, ano yung...
Thank you.
Sa mga past episodes natin. Yung mga tumatak sa'yo talaga na, oh, ang ganda.
Tumatak? Ako personally, yung previous episode natin about Renzo, about his journey. Kasi for me, yun? Parang dream episode yun. Parang for me, whether time makinig or not, pero parang dream ko maka-interview ng ganun tapos ma-present sa tao na yung advocacy niya. Parang siya, noble for me. Parang very special na episode na yun. Sabihin ng mga friends, walang yaka. Dami-dami interview na nakaraan. Hindi mo pala favorite yun. Pero syempre, the rest. Lahat ng mga fans natin na nag-guest.
Totoo. Ako din, yung mga episodes natin na meron tayong mga guests, sobrang... Gustong-gusto ko din yung mga yun. Kasi nga parang...
Ano yung favorite
ko? Yung mga episodes na parang may gusto tayong ipaglaban ba? Gaya na lang ngayon. Episode ni Enzo. Like, episode ni Ate Margo. Kasi yung mga conversation na hindi masyado visible sa media. Oo, like, episode ni Ate Margo about having gay parents and yung about sa mga timeline episode with Gracie, yung mga ganung bagay. And I like our episodes din, yung sa our episode about yung pagde-denormalize sa mga bagay-bagay na hindi na natin.
Marami ding natuwa doon.
Pero anyways, so episode natin today, we just wanna talk about our childhood. Anong maalala mo pag sinabi kong sumayaw, sumunod sa sex bomb?
Okay. Sumayaw, sunod sa indak ng panahon. Mas luma, BSTN Company.
We're gonna talk about our childhood at bilang generation na pinalaki ng sex bomb.
Yes, oo. Sobrang swerte nga rin yung generation natin kasi na-experience natin yung before digital world.
Oo.
Before the transition sa digital. At na-experience natin yung saya nung childhood nung generation. Basta may something na ganun. Parang sandwich tayo ng dalawang generation na sobrang luma at sobrang bago. So na-experience natin.
Totoo.
In our generation.
Mm-mm. Fondest memories mo nung bata ay sa panonood lang ng TV with friends, sa mga cartoons.
Pag umaga tsaka hapon.
Oo, tapos after ng school mo, maglalaro kayo sa labas.
Ikaw, ano yung favorite mong, ano yung pinaka-fondest memory mo ng mga, yung mga pinapadan natin nung bata? Favorite mo sa umaga, sa hapon? Ikaw muna.
Oo, ang dami. Naalala ko, like, yung mga, yung kay Remy, kay Princess Sarah, mga ganyan. Siyempre, yung ano.
Dog of Flanders.
Ayan, kay Zenki. Tsaka yung Zenki. Kay Julio at Julia, kambal ng tadhana. Siyempre, si Heidi. Basta, ang ganda ng mga cartoons natin sa ABS, di ba?
At saka yung ano, yung Eduk TV ng ABS-CBN. Yung
Hiraya
Manawari, Matinik, Sineskwela. I think Once Upon a Time. Baka Saldon or parang hindi.
Yung Once Upon a Time is every Sunday, oo.
Apple, no? Yung generation na yun, no?
Oo.
Saya.
Hiraya Manawari, sobrang favorite ko talaga yun.
Pahina, meron pang pahina yung kay Carlo Aquino about Filipino literature.
Oh. And Bayani, let's not forget Bayani.
Bayani yung nasa
sa basang
libro.
Tapos ibabalik kayo sa past.
Bananas in Pajamas.
Ah, yes. B1 at B2.
Naisip ko yun pag umaga. Pero alam mo, yung pag umaga kasi napapanood ko lang siya kapag walang pasok. Kasi may pasok kasi tayo, di ba? So normally, mga 8-9 a.m. yan. Pero yung hapon talaga, yun yung consistent. Kasi pag uwi natin from school, Mojako.
Ayan.
Akasukin Cha-Cha.
Oh super my God, favorite I love that.
Tom Sawyer. Huckleberry Finn. Tapos yung sa Channel 7 yung mga Ghost Fighter. Slam Dunk. Detective Conan. Alam mo yung Detective Conan hanggang ngayon talagang super gustong-gusto ko siya.
Maganda ang Detective Conan.
And for some reasons, natatakot ako sa Detective Conan. Parang may pagka-horror effect siya sa akin. Kasi di ba, may ganong effect siya pag pinapadad mo. Kasi,
kasi investigative.
Tapos biglang may pinatay. Oo. Parang Soko. Soko siya na cartoons version. Kaya may natatakot ako.
Ang ganda nga. Oh my God. Ang dami.
Judy Abbott.
Si Daddy Longlegs.
Alam mo ba, yung dubber ng Judy Abbott was our batchmate sa PUP. Parang same age siya. Tapos, actually, hindi ko siya klase. Klase siya nung friend ko. Tapos daw, kapag meron sila mga program, tatawagin nila. Gusto niyo ba marinig si Judy Abbott? Tapos papasok doon nila, patatayin nila sa harapan ng batch. Si Judy Abbott, yung dubber na.
Ang dami mo ng connection.
Dami, no? Sikat ako eh.
Ako naman, naalala ko lang, one time, bumisita sa amin si Doraemon. Kasi meron kaming drawer.
Tagal ko nakuha joke mo. Doraemon. Ang saya nun, Doraemon.
Diba, ang dami. Pero ito na lang, name 3 na favorite mo na lang na pinapanood
mo. 3 lang.
Oo, tatlo lang para naman ano, to
Tom Sawyer.
To sum up this.
Number 1.
Tom Sawyer.
Mayu ka, kaibig. Tom Sawyer. Tapos si Injun Joe, takot na takot ako doon nung bata ako.
Mm-mm.
Tapos, Akasukin Cha-Cha.
Mm.
Tapos, Blue Blink.
Ako si Blink.
Yes. Blue Blink. Super, yung childhood ko, super colorful dahil sa mga cartoons na yan.
Oo. Ako naman, if I have to choose
ikaw.
Top 3, siguro, it will be Mojako, Doraemon, batang-bata eh, no? Mojako, Doraemon, and Ghostfighter. Ghostfighter is the best. Oh my God. Ghostfighter, ayan.
Kapuso ka pala, no? Pero alam mo, ma-add ko lang, Cubs. Alam mo ba, meron ako nabasang Facebook post na itong mga cartoons na to na napanood natin in the 90s was actually created in the 70s, 60s.
Oh, wow.
Pati yung mga book. Oo, yung the books na sinulat, it can be traced back as early as 50s. Oo, sobrang luma na siya sa Japan.
Interesting.
Parang mga ganun. Kasi normally galing siya sa Japan eh.
Oo.
Oo, parang, ay, ang tagal na pala. Yung mga Sailor Moon, parang 1980s, 70s pa siya unang pinalabas. Tapos nakuha lang ata ng franchise ng Pilipinas nung mga 90s. Nakakatawa, no?
Ang galing. Thank you so much. Kasi talagang parte ng ating childhood yan. Ang mga cartoons ng bata.
Siyempre, aside from cartoons, meron pa yung mga ano, yung mga teleserye.
Anong mga?
Daisy Shete. Sa hapon.
Hello naman, Daisy Shete.
Sino favorite mong ano, sex bomb?
Ang favorite ko dati si ano talaga, si Cheche. Kasi...
Ang galing sumayaw, no?
Oo, hip-hopper kasi siya. Tsaka at the same time kasi, medyo hawig sila ni Nina. Eh, gusto ko yung boses ni Nina.
Ako si Jolan.
Si
Jolan favorite ko. Crush ko si Jolan dati.
Ay, may yun dumating sa ganun po. Crush mo siya.
Next bomb. Oo, syempre may identity crisis tayo nung bata. Feeling mo, crush mo yung babae. Pero sobrang cute kasi ni Jolan dati. Ang ganda-ganda naman. Ang cute, cute, cute.
Pero mga frontrunner no, ng frontrunner gusto mo yan. Frontrunner ng sex bomb dati ay sina syempre Rochelle Pangilinan, si Jopa,
yung pinaka-leader,
si IZ.
Diba? Si IZ is now a ano, worship leader sa church.
Kumakanta church nyo? Ay, nice.
Dati sa Victory. Nag-worship lead siya.
Interesting naman.
Nag-retire na siya sa showbiz.
Ang galing. Speaking of sex bomb, naalala ko kasi nung high school naman ako, parang, kasi dun mas nag-boom na yung sex bomb, high school na ako. Yung pag every Christmas party, pag may mga, pagpapasayaw yung mga classmate mo.
Sumayaw, sumunod si sex bomb.
Hindi pwede, hindi pwedeng walang ano sa'yo ng sex bomb, di ba? Yung di kita mapipigilan ang kaligayan na
aking... Baka yung Christmas.
Ay, oo.
Christmas jingle nila, no?
Christmas album pa sila.
Gabi, no? Ang laki ng sex bomb dati, no?
Sobra, sobra. Kasi, tas yung nagka-album sila talaga. Very, very iconic. Favorite ko sa album nila dati pala yung ano, yung Choto Mate, Kudasai.
Oh, alam mo yun?
Ang ganda kasi yung mga kanta nila. Saka yung Pretty Little Babe. Anong kanta yun?
Baby. Pretty Little Babe. Pinalaki talaga ng mga sex. Mga baklang.
Ang dami. Ikaw, anong gusto mong kanta ng sex bomb dati?
Ano, yung... A piece. Here.
Ah, that's Halukay Ube.
Halukay Ube. Kasi ang genius din ni Joey De Leon eh. Siya yata yung mga nag-compose ng kanta. Tapos, in-incorporate niya yung mga jokes niya sa kanta.
Ito yung, ano, yung time na sobrang lakas ng mga novelty songs eh. Diba? Lito ka, correct, lito correct. Ka mo.
Novelty, ano, na double meaning. Double meaning, diba? Na may pagkabastos na. Ano.
Siyempre, sex bomb dancers, andyan din yung, ano yung mga lalaki? Yung mga macho-macho.
Jumbo.
Masculados. Oh my God, naalala ko, sineo pala namin yan nung high school.
Nakano ka? Naka-jumbo, bakat-bakat?
Eh, hindi. Kasi parang ano, sinara namin yun during, bawal. Ano, alam mo yung mga election campaign sa, ano, sa school. Siyempre, magpe-perform yung mga kandidato. Tapos yung mga babae, sumayo na sex.
Sumaya kaya.
Tapos kami mga lalaki, sumayo kami maskulados. Na maskulados. Oh my God, I can't.
Sino crush mo sa maskulados? Charot.
Kasi hindi ka lang mga pangalan nila eh.
No, ang kilala ko lang doon, si Alan Dizon. Tapos si Justin something. Baklong. Alam yung mga.
Hindi ko alam. Pero nung bata
tayo. Ay, hindi. Sa Viva Hotman pala yun. Viva Hotman pala yung sinasabi ko. Ano, going to, ano naman tayo, yung mga childhood, ano, na laro.
Oo.
Malaro ka ba nung bata?
Super. Laking kalsada din ako, ma. Laking kalsada ako na parang, minsan, pag yung mga palaro na, yung mga laro na kailangan ng takbuhan,
Luksong tinik, Chinese garter,
luksong tinik, patintero, chato, bangsak.
Chato. Gusto ko yung chato.
Bangsak. Yung bangsak, alam mo yun?
Ano yung bangsak?
Bangsak, para siyang tago-tagoan din. Pero ito yung, hanapin mo isa-isa, tapos pag nakikita mo, sabi mo, bang selso, for example, bang selso. Tapos pag... Unahan siya,
either,
Either mahanap mo lahat or pwede kang isak ng mga nagtatago. Pag nasaka,
isak? Sabihin, oh my God!
Hindi, saksakin. Saksakin.
Kolok. Pag nakita ka, isasak.
Oh my God, yun na na rin yan.
Gusto ko yan. Laruin nga natin yan ngayon.
Yung wala na-realize, hindi, ano, parang sasaksakin ka ng, ano, ng, ano, ng mga nagtatago. Sasabihin, suck Michael, ganyan. Ganun lang, ganun lang. Kamay lang, kamay lang. Hindi.
Tapos bigla ka sinak, no?
Oh my God, buti na lang, hindi ko pa alam yun nung bata ako. Pero ganun yung bangsa.
Suck Michael. Gulat ka, no? May lumuhod. May lumuhod. Suck Michael. Wala, childhood ano, yung na emotional damage ka no, bata.
Kaloka. Ikaw ano yung ano, gusto mong laro ng bata?
Ako actually nung nakwento ko nung first episode natin, ano, medyo hindi ko pinalabas ng bata. Lagi akong aral-aral. Nanay kong KJ, hi, mother in heaven. Ano, gusto niya mag-aral lang ako. Ayaw niya nung, sobrang protective kasi siya. Tapos, ayaw niya kamaano sa mga lalaki, ganyan, makakalaro. Kasi
ay, oo nga, diba? Hiniwalay ka nga, diba?
Oo. Mm-mm. Kaya wala akong memory ng mga chinelas na laro, yung hindi ako laking kalsada. Ah, pero meron din ako, minsan, paghapon, yung chato, may mga kalarong kapitbahay lang, pero yung to the extent na kalsad, yung...
walang ganun. Oh my gosh.
Yeah. Kaya hindi ko alam yung, ano ba, mag-mention ka ng laro. Chinese garter, kasi yung mga ate ko.
Mm.
Naglalaro ka ng mga ate ko.
Paper doll.
Paper doll. Oo, paper doll.
The best. At saka naalala mo ba nung ano, dati, yung pretzel, di ba? May pa, ano sila lagi, may mga pa-paper doll sa likod eh. Oo.
Yes.
Ang saya nun.
Tapos alam mo yung cream o, na octagon.
Oo, premium. Premium cream o.
Pangarap ko yun dati, magkaroon ng ganun.
Wala na siya ngayon eh.
Mahal kasi nun, di ba?
Meron pa ba
parang
siya
wala ngayon? Na. Yung pretzel, no?
Oo.
Kaya ang akala natin, pretzel, pag sinabing pretzel, yung stick, pero in totoo, pretzel pa is the bread na Auntie Anne's, gano'n.
Naisahan tayo.
Lumaki na tayo.
So, yung mga laro mo lang dati, most likely, parang indoor.
Ang bahay, Jackstone.
Jackstone, let's not forget that. I love that as well.
Perry Seal, yung exhibition, yung mga gano'n. Tapos, paper doll. Baklang-bakla talaga, yun. Hindi mo yun.
Jolens.
Ay, goma. Alam mo yung goma?
Ganun. Yung dampa.
Goma.
Dampa tawag sa amin yan.
Meron ako no kinder parang sa school kapag ano, nagpapadamihan kami ng mga goma. Yung pakapalan ng suot. Yan, experience ko. I think yung childhood play games ko, yung ano lang, yung light lang. Yung mga nakapulang, ganyan. Ayun. Walang sack Michael. Meron tayong pang-bloop sa simula.
Ayan na. Ang saya. Favorite ko yung mga ganung laro. Like patintero. Yung talagang pagpapawisan ka. Yung pag umuwi ka, amoy araw ka.
Yung aasim ka. Yung tipong may libag ka ng pulbos.
Yung tawag, may pakwintas. Yung may pakwintas.
Oo, kwintas. Kwintas ng pulbos.
Either pulbos or libag
tapos,
minsan.
Tapos meron kang good morning towel sa likod. Kasi ano, pagpapawisan.
Ang saya.
Pero kami, wala kaming good morning towel kasi ano yun eh.
Indoor luxury. Kay.
Jaryo. Jaryo nilalagay sa likod ko. Mas effective yung jaryo kasi nag-absorb siya talaga ng pawis.
Oo, and the smell, di ba? Lalo na pag bago pa lang yung jaryo. Ako, wala.
Bante tonight.
Wala akong memory na ano eh, na... Nilagyan ako ng morning towel ng nanay ko sa likod.
Oh, actually, sa school, yung nilagyan ng morning towel, yun yung mga mayayaman.
Oo.
Yung may pencil case na, ano,
oo.
Na dibaterya.
Sila yung dalawa-dalawang Zesto, yung dalang, ano,
mm-mm.
Sa lunchbox.
Grabe, no. Yung iba, yung 20 pesos yung baon, simula at, ano,
mm-mm.
Yung 40, 20 sa umaga, 20 sa hapon.
Mm-mm. Sila yung mga yamanin niya. Oo nga, no.
Eh, samantalang kami no elementary, lugaw yung pagkain sa amin sa school. May ganun kayo, yung parang feeding program. Yung pag umaga, ibebenta sa kantin, lugaw.
Oh, hindi siya feeding program, so pero fast. Yung ano, ilalako nga sa ano, sa section nyo. Sa
classroom.
Oo.
Tapos bibilang mo tres.
Tapos nakalagay lang sa parang baso na plastic.
Actually, ano yun, program yun ng Department of Education, Department of Health, na dapat nutritious yung isa-serve.
Ay, nice. Thank you so much. Kasi sobrang favorite ko ng ano, ng sopas. Doon ko natutunan kumain ng sopas at kanin at the same time. Gusto mo yun?
Ang sarap nun. Program yun at sa public school. Hindi katulad sa private school, ang mga ano, tacos.
I cannot speak for yung them kasi di ko alam. Tacos talaga. Mexican food.
Hindi. Sabi nila, ano daw, may team. Monday, ganyan.
Talaga ba yan? Ganyan.
Narinig ko lang.
Okay.
Pero hindi tayo makaka-relate kasi nga sopas lang tayo sa lugaw.
Huwag mo nila lang.
Miswa.
Oh my God,
Miswa. Miswa.
Miswa ang least favorite ko.
Super mamantika. Wala naman ako ano nun. Pero gusto ko yung malabnaw na miswa, yung may sabaw-sabaw talaga.
Ako naman ang top favorite ko siguro. Nagkaroon ng top favorite. Kain lang. Sopas ako. Team sopas ako.
Nakaka-crave naman. Makapagluto kaya niyan. Cabs, ano yung mga ngayong malalaki na tayo, adults na tayo, ano yung mga naaalala mong memories nung bata ka na pinapagawa sa'yo na hindi mo na-appreciate pero ngayon super appreciated mo na?
Pagtulog. Yung natutulog ka
sa tanghali.
Oo.
Diba?
Pero kasi iba.
Sobrang parusa yun, no?
Torture. Nung bata.
Torture. Yung parang yung mga may mga kalaro mo, naglalaro ng tanghali, tapos ikaw pinapatulog, may kasamang pamalo pa yung nanay mo.
Totoo. Diba? Tapos yung...
Hindi natin gets, no? Parang bakit tayo natutulog ng tanghali? Ang saya-saya ng ano.
Oo. Parang...
Araw, tirik na tirik.
Parang 100% pa yung energy ko, tapos papatulogin mo ako. Hindi naman tama yon kasi mas mahirap mag... yung perspective mo lang to, anong bata ka. Yung parang hirap magtulog-tulugan din.
Tulog-tulugan. Wala talagang antok na lumalabas.
Oo.
Tapos, ano, yung tatakas ka na lang pag nakatulog na yung nanay mo. Tapos, pag nagising nanay mo na wala ka sa katabi niya, palo.
Palo ka. Naalala ko, yung ginawa namin yun ng ate ko, parang yung ate ko, parang sabi niya, Michael, tulog na si nanay, labas tayo. Lumabas naman kami. Tapos, bumili kami sa tindahan. Tapos sabi ko, sige, sasama ko, pero ikalong mo ko. Yung ipapasan ka sa likod, ginawa naman niya. Nalala ko lang, ang saya.
Nahuli kayo?
Hindi naman kami nahuli. Kasi nakabalik kami bago magising ang nanay.
Pero ngayon, no, grabe, sobrang tinetreasure natin ang oras pagtulog. Parang,
totoo.
Matulog.
Pero we have to work.
wala tayong tulog. Oo. Wala ka. No!
Oh my.
Kasi kailangan natin magtrabaho.
Mm-mm.
After lunch, kailangan natin magtrabaho. So, dati nung bata tayo, natutulog lang tayo.
Uh-oh.
Ano pa ba? Nag-ano ka ba? Kina-dread mo ba ang pagkain ng gulay nung bata ka?
Oo. Ayoko ng gulay. Lalo na pag ampalaya.
Parang, ampalaya?
Parang it's end of the world na pag ampalaya ang ulo. Sabi ko, wala bang iba?
What are you letting me? Ampalaya. Tapos ito, ngayon ko lang siya nagustuhan, pero noon dati, sukan-suka ako sa food. So, hindi naman sukan-suka, pero ayoko. Alam mo yung sinigang sa bayabas?
Mm. Kasi daamoy. Amoy
kilikili kasi siya. Oo.
Totoo.
Amoy kilikili. So, what the hell?
Anak mayaman. What the hell? Eh, wala kang bimpo sa likod mo.
Pero shit, no, ang sarap-sarap pala ng sinigang sa bayabas na yung pork chop, isisigang sa bayabas, ganyan.
Masarap ang sinigang, period. Ang ayoko dati nung bata ako, pero hindi naman na-appreciate ko na now. Pag umuulan, ewan ko kung mga ka-laro mo yung bata, may mga moment na pag umuulan, pinapaligo sila ng nanay nila sa ulan.
Yay!
Just to have fun.
Tapos hindi tayo pinapaano, hindi tayo pinapayagan. Ako hindi masyadong pinapayagan, pero...
madalang feeling ko
you have you have to do that at one point in your adulthood. Dapat maligo ka ulit sa ulan. I think, no? Parang kailangan gawin ulit natin yon. Parang, siguro, ano, kasi sa Korean novela na mapanood ko, yung parang naliligo sila sa ulan kapag walang payong, tapos they just feel the, ano, the raindrops na romantic yung effect. Siguro, no, may adult tayo, let's normalize. Ano sa maligo? Hindi pa naglaban bigla yung maligo sa ulan.
Kaya, may maipaglaban lang.
Maganda gawin yan. Maligo. Minsan, no, sa Singapore, dyan kayo mga friends, kayo nila, ano, maligo kayo sa ulan.
Oo, parang, guys, ano, it's, ano, scheduled to rain ng ganito, or projected to rain ng Monday. Let's do it after shift.
Pag-uwi.
Why not? Ang saya. Pero ang saya nun, ang sarap maligo sa ulan. The best.
Ang sarap. Ay, ito pa. Alam mo yung, ano, yung sinasabihan ka ng parents mo dati na pag may kalaro ka, sabi niya, oh, ayan na naman kayo. Magkakasakita na naman kayo, tapos yung isa, iiyak. Oo. Sinasaway talaga tayo. Pero ngayon, pag na-realize mo, shit, it was true. Pag nagkasakitan kayo, iiyak.
Di ba? Totoo yan. Oo, yung maghaharutan kayo. Concept na. Maghaharutan kayo.
Maghaharutan kayo, tapos pag nasaktan, iiyak. Oh my God. Dahil nakaka-relate yan. Huwag maghaharutan in the first place.
Hindi. Ang lesson siguro doon, pag naghaharutan kayo, expect mo na it's not 100% harutan. May ano yan, may bawi time. When you have to cry, ganyan.
Ano? Oh, maharot kasi.
Oo. Kasi ang hirap naman na we keep on preventing ourselves to do something na alam mo namang fun, masaya. So, laging may good and bad sides naman.
So, normalize harutan.
At
ano napunta yung topic?
Normalize ang sakitan after harutan. Ano bang episode to?
Ewan ko, kabastusa na ata itong binigaan na.
Ay, pero we just really wanna have fun naman sa episode na to. So, ayan. And reminiscing our childhood memories.
Saya. Ang daming ano, no? Siguro, sana ma-invento yung time machine.
No? I believe na meron na. Meron ng mga people na from the future na nakabalik na dito sa present time natin.
Pakalanan mo ngayon. Isa ka ba doon?
Ay, kaya pero feeling ko possible naman siya eh. Possible siya. Oh.
Totoo ba?
Since nasabi mo yung time machine, if there's one specific moment nung bata ka na gusto mong balikan, what would that be?
Back when I was a child.
Oh my God. Ano, is there any specific
memory
na bibigyan kang pagkakataon na balikan yon and be there for at least 1 hour.
Meron ano, at the around age of 8 to 10, makatira kami sa isang ano, sa Bulacan. Meron ako talaga mga consistent na friend sa hapon na nagkikita-kita kami. Yung tipong ano, eh probinsya yon, yung tipong pasintabi. Alam mo yung dahon ng gabi, yung dudura ka doon. Yung dudura ka, tapos lalaro yung laway mo. Nagawa mo yun?
Oo. Tapos yung mga kakainin mo yung
santan.
Okay.
Ah, dura. Mas basta yung santan. Yung santan, sip-sip mo. Ganun yung memory namin ng childhood. Tapos, ano, naglakihan na kami. Nung umalis na kami doon, I didn't realize that was the last time na ano, magkita-kita kami. Never na kami nagkita-kita after.
Oh.
No? Parang mag-hit. It will hit differently na ano for me na hindi mo ma-realize na yung mga kalaro mo nung time na yun, that was the last time or last season that you'll be together.
Oh my God.
Nag-conclusion na yung ano.
Nakalungkot diba? Naman yan. Oo. Pero ang ganda yung sense. Pero di ko kinaya yung pagdura sa gabi, dahon ng gabi.
Dura, laway kami. Kayo ano.
Tubig talaga.
Meron pa yung ano, nag-dare sila na kumain ng sili, lumunok ng sili. Eh, lulunokin mo pala siya. Ako kinagat ko.
Oh my gosh.
Ayun. Nabaliwak sa sobrang angak. Ikaw, yung ano, going back, ano yung ano mo?
Sige, mag-isip memory. Pa ako mabilis ha. Merong ano, fun memory ako nung bata na yung isa kong kalaro, gusto ko lang balikan para lang to see kung ano ba, bakit nag-end up sa ganun. Nung bata ako, ano, meron, ano, after ng New Year, di ba, maraming mga naiwan na mga
paputok.
Oo. Tapos yung kalaro yeah. ko, may nakita kaming isang ano, parang triangle.
Hindi pa gamit.
Hindi pumutok. Na hindi pumutok. Sinindihan namin, ako yung nagsindi eh.
Hindi ka takot?
Ako, hindi, ako ko ba? Fearless, uy. Parang, alam mong ginamit namin pang sindi, lighter. edi ang bilis. So pag ganun ko, putok agad siya. Tapos, pag uwi
naputukan
ko, naputukan ako itong yung middle finger ko dito sa right hand ko.
Shit.
So pag uwi ko sa bahay lang, sabi ko lang, hindi ako umiiyak ha, sabi ko lang, Nay, punta na tayo sa ospital. Inipigil
mo iyak mo.
Punta na tayo sa ospital. Ganun lang. So gusto ko lang malaman kung bakit, naalala ko pa yung pangalan ng bata ngayon, si Kido. Kung bakit ako
bakit
yung
dinner,
no? Naatasan na mag- nagsindi.
Nakatakot yun no, nung New Year ng bata tayo, yung paglalakad ka na after the putukan. Wala na kasing ganun masyado ngayon.
Wala na.
Bawal
na
yun. Fireworks eh.
So, eto pa. Yung mga bata, di ba, kung naaalala mo, lagi tayong tinatanong, anong gusto mo paglaki?
Nung kinder, sa graduation.
Oo.
What do you wanna be?
Ay, hindi ako na kinder.
Nauso yan kasi sa ano, sa Little Miss Philippines.
Ah.
Di ba, yung paglaki ko, gusto ko pong maging.
Ah.
Oo, yan.
Pinangarap ano mo ba dati mo? Sumali sa Little Miss Philippines?
Actually, charot. So mag-ball down.
Hindi. Ikaw muna. Ano yung sinasabi mo dati?
Ako nung kinder, kasi kasama siya yung magpapakilala nung graduation. Ang sinabi ko, engineer. Yun yung common ng bata eh. Gusto ko pa maging engineer pero wala na, ang common ang engineer na naisip ko nung bata yung civil engineer kasi yung gumagawa ng tulay na naka safety hat yun na imagine kong engineer dati. Tapos na-realize ko ang hirap pala ng engineering tsaka ang mahal ng engineering. So nag-elementary nung elementary merong alam mo yung school public school paper yung nagsusulat-sulat ano doon. So, nahilig ako sa journalism. So, sabi ko, gusto ko maging mass comm. Hanggang high school, nasa part ako ng editorial board, gusto ko ng mass comm. Kasi, tapos yung pinapadala pa sa mga school press conference, yung nananalo ka, ganyan, papadala ka division, regional. So, yun, naging gusto ko rin mass comm pagka-grad. Tapos, na-realize ko, mahirap din yung mass comm. Wala rin mass comm doon sa school namin. So, napunta ako sa business sa entrepreneurship. Pero yun, ginusto ko rin maging pilot kasi common din yung bata yun. So, maging pilot. Pilot, engineer. Yeah, yun yung mga childhood. So, ikaw, ano yung childhood dream mo nung ano, nung bata ka?
Ako gusto ko talaga maging teacher nung bata.
Mm.
Teacher. Natutuwa kasi ako sa mga pag-guro natin before. Pero, gaya mo, nung high school, naging member din ako ng editorial Ecratec ng school. Mm. Tapos, sobrang, ano, patok na patok dati yung mga radio stations, di ba?
Every day I turn my radio on.
Oh my God, di ba? Just favorite ko dati yung DWLSFM, Campus Radio, ganyan. So,
doon ko naging... English yung mga songs na mag... WRR
lang. Mga pop songs lang naman din kasi... Mga pop songs naman. Pero, syempre, nakikinig din ako dati sa Cool 106.
PSFM. Oh, tapos.
Tapos, ayun, doon ko na nagustuhan yung pag-radio-radio. Kaya, yung course na kinuha ko nung college ay mass communication. Tapos, nag-major sa broadcasting. Pero, yung second choice ko, nung during the entrance exam, ay teacher. Parang, kasi yun yung gusto ng nanay ko naman for me. Parang yung first choice ko, nung nag-apply ako, yung kung ano yung gusto ko for myself, tapos second choice ko, sa mga gusto ko rin naman maging teacher, pero ayun yung gusto naman.
So, this is the first choice so, sa broadcom, masscom.
Oo. Eh, pumasa naman. So, ayun, natuloy-tuloy yung pag-aral ng masscom.
So, sa tingin mo, was there a regret or some kind of frustration na nung bata ka, this was your childhood dream, and what you ended up to sa ngayong
now
na ano, sa katayuan mo ngayon. Ano sa tingin mo? Are you satisfied naman?
Oo.
Or sana gusto mo pa din siyang balikan? What do you think?
Ako sobrang na-enjoy ko kasi yung childhood ko, and I have this mantra na you're at the right place where you're needed to be. So kung anong ginagawa mo, because you're meant to do this na.
Tama.
Parang nilagyan ko dito for a reason. You have a lot of things to consider when it comes to kung anong gagawin mo ngayon. So okay naman ako ngayon, okay naman yung work ko. Masaya naman ako, ikaw.
Hindi, hindi ako masaya.
Oh my God, bakit?
Sabi explanation.
Parang hindi na lang mag-explain.
Hindi ako mag-explain. Ano, well, madami tayong dreams, pero merong part of me na sana natupad or sana ganyan na-achieve ko. Pero I think it's because everyone walks a different path. Na siguro circumstances, dinala tayo ngayon na nasa ibang field tayo. Pero it doesn't discount the fact naman that I'm still grateful sa, alam mo yon, hindi man ito yung naging dream ko, pero super thankful pa rin ako sa kung saan ako dinala ng journey.
Mm-mm.
Kaya, kasi, you know, we have our means, meron tayong resources, kumikita tayo ngayon, we can buy anything we want technically, or, ayun, okay naman ako, wala naman super regret and super frustrated feeling. Konting-konting mga 1-2%. Pero, overall, satisfied naman ako sa tayo dinala ng journey, and, meron tayong podcast, marami tayong outlet to, you know, gamitin natin yung mga creativity, quote-unquote, at then. So, happy naman. And it's ang saya lang na meron tayong colorful childhood to look back.
Tata.
Na now na nasa ano tayo, nasa 30s. Tapos na.
Ay, tapos na.
Thank you for listening to another episode of Samut Sari.
We release new episode every Tuesday.
Para updated ka sa mga bago naming ganap, follow us on Instagram @SamutSari Podcast.
Oh, next time ulit ha.
Mwah!